مرحبا بكم كاتبين بير دا حصل رادي بمخنات نبدل عشر ثلاثة بواح وحاتة ملكتكم بنصفهم من كلتة مهورا اتكاويا بكامسيو تعمي حدينا نان نحوقي سانان نسخاكم سبق حتى تحطوا النير نصاكم دا سبق جراني من لصاكم يا رد زين حواتي كما حنزوا ليفزح ساتكم حبن تقراي اتكاوي زيكم كنس حبن افريكاويا عمو يغني لنا
ويقود كابتا سلي نسمران اخذوا تنبات كونتروانتات قصر ካብ ጎጃም ካብ ኢትዮጵያ ሙሉ ወደይ ከረስ ወደይ ገለስ ማራሽ አይተም ይመለሱ ኤትራዊ ቸንሶ ከገደስ ኢትዮጵያው ድማ ቸንሶ ከደስ ዘበን ግርምቢት ማይ ናዓብ ታንኪ
ዳኖሲ መደብ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ አነ ዳዊት ነጋሽ ካብ ላስ ቬጋስ አሜሪካ አብዛ ሐለፈ ማልኪ በሚኒስተር ፋይናንስ አቶ ብርሃነ ብርሃ ዘዳለኩ መደብ ጽቡሪ ጅግና ሚኒስተር ፋይናንስ አቶ ብርሃነ ብርሃ በመሳሩ ሐዘን ስማህና ዳዊት ነጋሽ ካብ ላስ ቬጋስ
ዶክተር ብርሃ ወባገርዲስ ወላዓለ ለቅይ ብፍላይ ወሬት ዝንቀት ታኒ አዚ ዝናድ ለጥሚ ምክንያቱም ከምዝበሎ ኣብ ቤንሻንጉል ከባቢ ናላዊ ኢትዮጵያ ከባቢ ህንድን ስዑድ ዓረብያን መሬት ወሲዶም ህንዲ ከተጠቅመሉ በቲሞ ይኸይዱ እቶም ኣብ ዝነበሩ ህዝቢ ኣፈናቂልካ ፅቡቅ ካሳዊ ናይ ረኸቡንቲ መሬት ክልዛን ከሎ ስለዚ ብሓፈሽ እንታይ ክኸው ዘሎ ከምዝብልካ እዮ እቶም ዝመፁ ሰብሃፍቲ ነቲ በዓል መሬት ክጠቅሞ ዝኽእሉ መገዲ ክሳወም ኣለዎም ወይ ድማ ነቶም ሰብ መሬት ኣሰልጢንካ ባዕላቶም ከካይድዎ ምግባር እቲ ፅቡቅ ስለዚ ህዝቡ ክጥቀመሉ ዘይክእሉ እንተኮይኑ ደቂ ወፃኣቶም ንፍልፍቶም መገዲ የለን ስለዚ ፅቡቅ ነጥቅኢካ ዝኒኤልካ ታንኪ ዩ
ኤሮቪ ከመይ ትኾኑ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ስራት ክንዝፈትሕ መሊሱ ተዛዛሚ እስሪ ቤት መልእ ኣላ ሃገር እንታይ ጉድ ይሕዝን ወሊ ካብ ኣሜሪካ
ሰላም ቪኦኤ ሰላም እንታይና ንዓኹም ይምነ ኣነ ግን ሓደ ነገር ክብል ደልየለኹ ዝኸበርካ ኣቶ ዳዊድ እብሳ ናይ ኦነግ መራሒ እንኳዕ ብሰላም ናብ ሃገርካ ተመለስካ ይብለካ እቲ ብጣዕሚ ዝገርም ነገር ግን ኣቶ ዳዊት እብሳ ስለ ህዝቢ ትግራይ ቃልስን ስለ ዘምፅኦ ለውጥን ኣሚንካ ብክብሪ ስለ ህዝቢ ትግራይ ስለ ዝዕላዓልካልና ክብረት ይሃበልና ንብለካ ኣሰርካ ክስትዕቡ ድማ ካልኦት ንላቦ ገር ወዲ ምጉላት
ብጣዕሚ ደስ ሲልና ብዛላንበሳ ዝተገብረ ብኩሉ ነገር ዝተገብረ ርኢናዮ ብራማ ዝተገብረ ስልክ እናደወልና ውን ኣተካፍልና ናብ ዓዲ ንኤርትራ ይኹን እናተረዳእና ያው ኣብና ዘመና ዮ እናበሉና ቤተሰብና ብስ ስለ ዝበል ላ ኣደና ትፈኮይዳ ሃላ
ሄሎ ግሄ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ግሄ ኣብ ዝኾነ ሃገር ከምዚኣ ኮይና ኢልኩም ከተውፅኡ ንሰምዕ ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ግን ሚኒስትሪ ነበር ብርሃነ ብርሀ ንፕረዚደንት ኢሳያስ ጣውዒ ዘቅረበሉ ንኣባላት ባይቶ ክእክቦም ጣውዒ ዘቅርበሉ ፍፁም እስካ ሕጂ ትበል ሓንቲ ስማዓኹምና ከምኡ ውን መፅሓፍ ስቲቲ መፅሓፍ ፅሒፉሎ ኣብ ኤርትራ ኮይኑ ኣብ ውሽጢ ሃገር ኮይኑ እዚ ዝበልኩምሞ ነገር የለን እሞ ብኤ ኣባኹም ብዙሕ ኢና ንፅበ ሞ ሓደራኹም ሜሮ ኒ ካብ ስያስ እስከ ቃልዕዎ ብጫኹም